valdības lēmums, ka svētki notiks nākamgad un arī precīzā laika iezīmēšana dot tik svarīgo skaidrību, kas savukārt veicina motivāciju strādāt ļoti konkrētam mērķim, atzīst koru vadītāji. Ja svētki būtu pārcelti vēl par gadu uz priekšu, kas arī tika apsvērts, tam varētu būt ļoti negatīvas sekas, uzskata dziesmu svētku virsdiriģents Ārijs Šķepasts.
Ja vēl gadu šādā, nu kā saka, bada maizē turēsim dziedātājus, tad mēs varam beigās nesaskaitīt to rāžu, kas mums vispār ir, jā, un ka mēs vienkārši pazaudēsim ļoti daudz no dziedātāju saimes un līdz ar to, protams, arī no svētkiem.
Diemžēl jau tagad ar 2 gadu ļoti striktajiem ierobežojumiem amatieru kolektīviem ir pazaudēts daudz dziedātāju, bet ir cerība, ka līdz ar martu, kad varēs atsākt pilnvērtīgus mēģinājumus, situācija varētu mainīties uz labu, pieļauj svētku virsdirģents Edgars Vītols.
Es tā ļoti ceru optimistiski raugoties, ka no 1. Marta, kad kori varēs gatavoties jau savos sastāvos, kādi tie ir, aicināt varbūt dziedātājs, kas kaut kur pandēmijas laikā bija varbūt attālinājušies no šī procesa, tad mums ir iespēja uzsākt pilnvērtīgu gatavošanos.
Gaidāmajos svētkos vislielākie stūrakmeņi ir koru koncerts Tīrums, deju lieluzvedums Mūžīgais dzinējs, lielie koncerti pūtējiem un dejotājiem, kā arī, protams, noslēguma koncerts. Šobrīd visa iecerētā programma paliek spēkā, taču tiek pieļauta iespēja arī atvieglot repertuāra stratēģiju, ja tas būs nepieciešams. Tradicionālās koru skates šogad nav plānotas, bet jau vasarā kori tiksies īpašos nozares pasākumos dažādos reģionos, tāpat kā citu nozaru svētku dalībnieki, stāsta Nacionālā kultūras centra speciāliste Sarmīta Pāvulēna.
Tā mēs lēnām mēģinām tos svētkus iepustināt caur šiem sadziedāšanās, samuzicēšanas, un sadajošanas pasākumiem, lai dabūtu to atspērienu un to sajūtu, ka piesmasēt, ka drustiņ vairāk kā pēc gada. Un tā kopā būšana ir ļoti, ļoti svarīga, lai varētu visi aiziet uz to lielo mērķi.
Arī Šķepasts atzīst, ka viņa vislielākā vēlme būtu, lai nākamā gada svētki savā 150. Jubilejā būtu patiešām visas tautas svētki un nenotiktu cilvēku šķirošana vairs nevienā no variantiem.
Es novēlu, lai mēs patiešām kā tauta satiktos un lai mums būtu atkal tas saknes sajūta, ka mēs esam kā zari, kas šīs saknes turpinām. Nu jā, pirms 150 gadiem bija sakņojums un mēs pašlaik tikai plešamies un cerams, ka arī uzzaļosim ar brīnišķīgu lapotni.
Plānots, ka vispārējie dziesmu un deju svētki nākamgad notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.